Коли реальним буде досягти рівня Євроньюз на УТ1. Пане Віталію Шевченко, як ваша думка?
Ну, я переконаний, що тільки тоді, коли ми перетворимо УТ1 на суспільне мовлення, на систему суспільного мовлення. Бо в демократичних державах державне телебачення – це те, де суспільство знайшло, якби саме ж суспільство керувало цією інформаційною системою. А в тих державах, які тільки вчаться демократії, говорять про те, що може бути ще якесь державне телебачення, де є хороші чиновники, які намагаються максимально враховувати інтереси людей. І тому ця теза теперішня дуже популярна, що може бути паралельно суспільне, паралельно державне, вона хибна в самому корені своєму. Ми повинні на базі державного телебачення і радіо створити наші суспільні аудіовізуальні ЗМІ.
Дякую, пане Віталію, і до пана Бориса і пана Олега таке саме запитання, але вже в світлі того, що пан Віталій сказав, бо це дійсно одна з тем, яку сьогодні важливо обговорити. Дійсно, ви вважаєте теж, що запорукою такого рівня, як Євроньюз, принаймні наближення до нього, може стати створення тільки суспільного мовлення на базі УТ1. Чи є порозуміння щодо цього в керівництві Першого національного, пане Олеже?
Ну, ми, менеджмент Першого національного підтримує створення спільного телебачення, але водночас не зупиняє роботою над добрим державним телебаченням, тому що це є наша функція, це наша робота. Ми більше в цьому процесі є суб'єкт, тобто є об'єктом, над який має перетворюватися, ніж суб'єктом. Це якби політика, політичні діячі і громадськість, хоча нашу думку також вислуховує. Але для того, щоб досягти високих професійних стандартів, ну, якби це не виключна умова суспільне телебачення. Хоча, звичайно, це все добре і набагато вищий рівень незалежності телебачення при цій організації, яка дає можливість, то, що ми маємо на увазі, суспільне телебачення, багато людей по-різному мають на увазі. Це дає великий плюс.
Пане Борисе, трохи пізніше ваш коментар обов'язково теж щодо суспільного телебачення хотілося б послухати, але зараз у нас на зв'язку слухач, пан Петро з Києва. Я нагадаю, 490-29-05 наш телефон. Пане Петре, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
У мене, як кажуть, почну з кінця. Що один, у Т1 ситуацію з нашим ТВ не поправить. Чому я так кажу? Тому що от плюси є слуху по радіо. У нас є охват, але територію прийому нема. Інтер, у нас є охват, а прийому теж нема. Я хочу сьогодні почути, як охвачує УТ-1.
Так.
І чи вони згодні з тим, що УТ-1 всю ситуацію з ТВ України не покращить?
Дякую за ваше запитання. Будь ласка, пане Олеже.
Ну, ми не беремо на себе непосильний тягар покращувати всю ситуацію з телебачення в Україні. Ми хочемо виконати ту функцію, яку нам покладені. І, звичайно, ви дуже праві, наш глядач дуже правий в тому, що для цього першочерговим є наша можливість, щоб нас дивились. Але то, що нас дивились, нам треба робити певний... Це теж, про що ми говорили, це добрі програми, відповідно, які забезпечені необхідними процесами, там, програмуванням і іншими добрими процесами. І це для нас ключова проблема. Не проблема зробити добрі програми про добру, там, про культуру, про мистецтво, про аналітичні програми, про політику, чого в нас дійсно може не вистачати. А проблема – це донести до глядача. І цей процес глядача є достатньо такий, глядач консервативний. Навіть якщо ми сьогодні зробимо дуже класний канал, нас на завтра наша доля на ринку суттєво не збільшиться, вона буде збільшуватися тільки поступово і потрошки. Що дасть нам гроші, за якими знову можемо робити цікаві програми. Такий
Ну, такий погляд від УТ-1, а погляд від, можна сказати, незалежного експерта, пане Борисе, щодо того, як покращити ситуацію, чи УТ-1 тут може докорінно змінити взагалі ситуацію?
Ну, я гадаю, що, власне, УТ-1... Відмінність суспільного телебачення, одна з відмінностей суспільного телебачення від державного телебачення, саме в тому і полягає, що оце суспільне телебачення, канал суспільного телебачення не відповідає за телебачення в державі як таке. Тобто це не галузеве міністерство, не главк і не мусить керувати галузю в славетних радянських традиціях. Він відповідає і мусить відповідати за свій продукт, за свій канал, А далі, власне, справу зробить така загальновідома річ, як конкуренція. Тобто буде цей канал кращий за інших, інші підтягнуться. Не буде він кращий за інших, ну, буде та стеля, яку ми маємо, і яка всіх, окрім глядачів, звичайно, влаштовуватиме. Тобто це звичайні закони ринку, звичайні закони будь-якої галузі, будь-якої діяльності людської, які мусять спрацювати і тут. Єдине, що державне телебачення досі існувало багато в чому для галочки, ну, аби відзначитися, що от є в нас державне телебачення, держава може, коли захоче, будь-що звідти провіщувати, як колись там за сталінських часів, через репродуктори на площах. Власне, і мені здається, що іншої функції на державне телебачення, власне, і не було покладено, все інше було просто наповнювачем для того, щоб глядачі взагалі не забували, що таке існує. От і все. В цьому сенсі, мабуть, і полягає теж перевага суспільного телебачення над державним, що суспільне телебачення мусить орієнтуватися саме на суспільство. Воно мусить знаходити шлях до глядача. Інша річ, що воно не мусить при цьому копіювати комерційні канали, воно не мусить перетворюватися на ще один комерційний під патронатом держави.
Дякую, пане Борисе. У нас на зв'язку слухач пан Олександр з Києва. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий вечір.
У мене таке запитання. Коли національне телебачення буде висвітлювати теми, які загрожують національній безпеці України, тему сіонізму, масонству, і Едуард Ходос, харківський писатель, висвітлив.
Пане Олександре, ваше запитання зрозуміло. Я хотів би повернутися до розмови з паном Віталієм Шевченком, який є головою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, який у нас на телефонному зв'язку. І спитати вас, пане Віталію, оскільки ми зачепили тему суспільного телебачення, і водночас прозвучало тут в нашому ефірі думка уже неодноразово протягом цих хвилин про те, що суспільне і державне – це зовсім різні речі, то як же все-таки ми зараз реформуємо державне телебачення, а хочемо потім створювати суспільне? Може, одразу треба було трохи в інший бік рухатися? Чи не суперечить? Нема то суперечки?
Ми наполягаємо на цьому, що насправді це суспільне поняття, коли ми одночасно дві системи будемо підтримувати і змушувати навіть конкурувати між собою. Це така схема, за якою суспільство двічі буде оплачувати за різні правди. Хоча насправді природня правда одна. Ну, чим ясно відрізняється суспільне від комерційного?
Пане Віталію, на жаль, вас погано чути.
Немає державного там, це чітко зрозуміло, що комерційне орієнтується на найбільший глядацький попит, а суспільне користується на всі попити суспільства. То в нас, в українській схемі, до сьогодні ще є державне, яке орієнтується на точку зору державних інституцій. Може, в принципі, бути в Україні державне мовлення, але воно повинно бути для мовлення на зарубіж, для того, щоб доносити політику нашої держави для міжнародного співтовариства. Що стосується держави, то самої України і українського глядача, слухача, то він повинен одержувати той продукт, який відбирає суспільство через свої самоврядні механізми оцінки оплати завдяки незалежності цієї інформаційної системи від бюджету чи від сплати якимись комерційними групами або приватними особами. І лише за таких механізмів ми можемо досягнути, що суспільство одержуватиме якісний продукт, який зорієнтований на всі верстви населення. Але не, скажімо, на бандитський Петербург.
Зрозуміло. Пане Віталію,
доволі багато людей дивляться.
Скажіть, будь ласка, а чи має Національна рада якісь важелі для того, щоб сприяти створенню цього суспільного телебачення?
Ну, ми читаємо. Через те, що у законодавчих підходах там є відведена певна роль Національній раді, але, на жаль, законодавець, це взагалі політичний наш бомонд, не боїться прийняти важливі політичні рішення і запустити систему суспільного мовлення. Не вистачало політичної волі для цього. Якщо це станеться і відповідний законодавчий
нормативний настрій буде напрацьований, то Національна Рада безперечно підтримує ці процеси, і вона вже це засвідчувала.
Дякую. Це був голова Національної Ради пан Віталій Шевченко. Я нагадаю, що у «Вечірній свободі» ми говоримо про оновлення УТ-1 і багато супутних тем до цього. У студії я, ведучий Кирило Булкін, і гості програми – перший віце-президент Національної телекомпанії України Олег Кузан та оглядач інтернет-видання «Телекритика» Борис Бахтєєв. Як ви щойно чули, на телефонному зв'язку також голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Віталій Шевченко. Зараз настав час короткої реклами, після чого, нагадую, чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. Телефон студії 490-2905. Після реклами будуть ще короткі новини.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar D-Juice та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
Короткі новини. Президент Віктор Ющенко заявив про ліквідацію державної автоінспекції. За словами президента, йому особисто доводилося спостерігати випадки, коли співробітники ДАІ патрулюють дороги заради отримання хабарів. Упродовж листопада-грудня минулого року з України вивезли 1,3 мільярди доларів США. Про це сьогодні на брифінгу повідомила заступник генерального прокурора України Тетяна Корнякова. Представники проросійських організацій Севастополя і працівники місцевої міліції перешкоджали активістам українського студентського братства виставити на метове містечко біля штабу Чорноморського флоту Росії. Під час сутички студентів з міліцією затриманий один з пікетників. Керівництво Європейського Союзу у черговий раз скритикувало владу Узбекистану, яка вперто відмовляється дозволити незалежне міжнародне розслідування трагічних подій в Андіжані в травні цього року. У Сербії за вбивство колишнього президента Івана Стамболіча засудили на тривалий термін ув'язнення 7 колишніх високопоставлених співробітників Служб безпеки. Стамболіча вбила 2000 року група бійців загону спеціального призначення, яким командував Мілорад Лукович. Він дістав 40 років тюрми. Новий уряд Болгарії сформує лідер соціалістичної партії Сергій Станішев. Президент Болгарії Георгій Пирванов доручив Станішеву впродовж тижня подати склад нового кабінету на схвалення парламенту. Колегія присяжних Московського міського суду повністю виправдала В'ячеслава Іванькова, відомого в певних колах як «Япончик». Іванькова завинувачували в убивстві 3 турецьких громадян 1992 року. Прокуратура має намір оскаржити вердикт у Верховному суді. Такими були короткі новини. А я нагадаю, що у «Вечірній свободі» тему оновлень на УТ-1 обговорюють ведучий Кирило Булкін і гості програми перший віце-президент Національної телекомпанії України Олег Кузан та оглядач інтернет-видання «Телекритика» Борис Бахтєєв. На телефонному зв'язку з нами також голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Віталій Шевченко. Наш телефон 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. Отже, пане Олеже, у мене є ще до вас таке запитання. Воно стосується реклами, на яку доводиться часто чути скарги від слухачів, і, можливо, не стільки на її засилля, оскільки всі розуміють, що без реклами сьогодні неможливо, скільки на певний агресивний характер, на те, що вона апелює до якихось, можливо, таких нижніх, ледь не тваринних інстинктів і навіть культивує їх. Чи на УТ-1, як саме державному телебаченні, будуть запроваджені якісь, так би мовити, моральні фільтри чи критерії щодо реклами?
Я думаю, що перше, що треба сказати, це, що багато в світі суспільні телебачення чи державні канали, які існують, вони свідомо не включають в себе взагалі рекламних блоків, рекламних повідомлень. Це і для каналу дуже вигідно, бо не дратує багатьох глядачів, це підвищує його рейтинг. І це не спотворює частково суть телебачення. Телебачення, якби це телебачення, яке мало б об'єктивно нести якусь інформацію, правду чи точки зору показувати. А тут зрозуміло, що це куплене і якась ідея меседж, якесь повідомлення, яке зрозуміло, що куплене, кажу, що не обов'язково воно.
Так, ну ви ж сказали самі, що як підприємство працює у ТО1, тобто так. Треба, очевидно, теж заробляти гроші.
Ну, підприємство може працювати і не працюючи реклами, як працюють там державні спільні канали в окремих країнах за кордоном. Тобто держава ви... дає замовлення, чи суспільство дає замовлення в якійсь формі, і держава і канал не заробляє на рекламі.
Ви бачите таке майбутнє щодо зменшення?
Це ідеально, мабуть, і мабуть більшість телевізійних журналістів і ну, людей, які не телевізійні, не бізнесмени, а телевізійні просто управління, ну як телевізійники, скажімо так, широко, мабуть би про це мріяли. Але в наших умовах, ну, умовах у ТО1 конкретно, це на сьогодні не є неможливо. В умовах того фінансування, яке ми маємо, бо державний бюджет забезпечує по розрахунках і по потребах навіть того року, кілька минулого року, приблизно 25% від того, що можна було робити, щоб випускати добрий якісний продукт. Тобто ми повинні і змушені заробляти на
зрозуміло, що тобто вона має бути, але от все-таки коротко, чи є якісь критерії, які би дозволяли ну, відмовитися від якоїсь реклами, якщо якась, ми, не знаю, рада там ми, фахівців абсолютно. Буде бажати, що вона не гідна.
Ми в багатьох випадках відмовляємося від окремих рекламних меседжів, вони кажуть, що вони там суперечать там моралі, закону. Але самі розумієте, що в умовах фінансової нестачі цей рівень опірності, цей рівень моральності є ну важко витримувати, коли грошей не вистачає. Його добре витримувати, коли є. І багаті канали за кордоном, я знаю, що навіть в Україні собі дозволяють вибирати окремі реклами і вибірково ставитися до реклами. Хоча до великих рекламодавців всі ставляться з великою повагою.
Ну що ж, зрозуміло. У нас на зв'язку пан Олександр зі Знам'янки. Нагадаю, 490-2905, телефон студії. Слухаємо вас. Добрий вечір.
Добрий вечір. Я хотів би задати коротесеньке питання, от, але перш ніж задати коротесеньке питання, я хотів би сказати декілька слів. Мені б хотілося б, щоб на каналі УТ1 була ось така ну, передача, скажімо, як на Радіо Свободі спокон віку було слово, яка б висвітлювала релігійне життя в Україні. Це, я думаю, по-перше, зміцнило патріотизм і Українську православну церкву. І таке питання, чи планується найближчим часом створити таку приблизно подібну передачу? Дякую.
Дякую за запитання, пане Олександре. Пане Олеже, це до
вас.
Це
цікаве питання для нас, бо в нас є цілий ряд програм, які висвітлюють релігійне життя, і велика для нас проблема. Проблема полягає в чому? У нас якби так вийшло, що от одна програма, вона під впливом Української православної церкви більше їх, тобто позицію транслює. Друга програма під впливом Російської православної, тобто Української православної церкви.
А крім того, ще багато інших конфесій є програма, в Україні.
Так. І ми на сьогодні поставили перед собою завдання інтегрувати програми в якийсь цілеспрямований, не в сенсі цілеспрямований ідеологічно, а в сенсі організовано цілеспрямований, який би широко показував духовне життя в Україні і не був заангажований ту чи іншу конфесію.
Пане Борисе, чи ви знаєте щось, може, про світовий досвід висвітлення релігійних проблем на телебаченні? І як в поліконфесійних країнах, на вашу думку, правильно поводитися державному телебаченню от у цих таких надзвичайно тонких питаннях, де можна легко образити почуття якоїсь частини громадян?
Ну, мені здається, що в поліконфесійних країнах і в багатьох, зокрема, європейських країнах за цим дуже так ретельно стежить. Головне, що всі програми, присвячені релігійному життю, всі програми, присвячені цьому аспекту людського буття, вони мусять бути винятково ознайомчими і в жодному разі не пропагандистськими, не проповідувальними, не агітаційними. Тобто, коли ми вже заторкнули питання реклами, от казали, там реклама не моральна, але є ще один різновид реклами, ну, проти якого, скажімо, я завжди протестував, це реклама в стилі, ну, скажімо, носіть краватки від Хацапетівської трикотажної фабрики, а інакше, який же ви чоловік? Що чорти з вами? От, значить, отака агресивна реклама, яка виокремлює певну групу людей за, власне, незначущими ознаками з інших. От саме на такий, ну, скажімо так, саме на такий підхід дуже часто страждають, зокрема, програми, присвячені релігійному життю, що ми спостерігаємо по національному радіо. Ще більш-менш виважена програма католицька, яка йде, я, на жаль, не можу зараз пригадати її назву. От,
ну, і, ми зараз про телебачення говоримо.
Ну так, але я перепрошую, державне телебачення і державне радіо – це десь одна, це власне, одна сфера. І ну, мені здається, що краще, хай таких програм не буде, аніж вони будуть робитися людьми, ну, тобто, аніж вони будуть робитися в той самий спосіб, як робляться багато програм на радіо.
Ну, а оптимально, можливо, щоб вони робилися в кращий спосіб і в міру тій толерантності, про яку ви говорили. Я нагадаю, що це «Вечірня свобода», у студії ведучий Кирило Булкін і гості програми перший віце-президент Національної телекомпанії України Олег Кузан та оглядач інтернет-видання «Телекритика» Борис Бахтєєв. На телефонному зв'язку голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Віталій Шевченко. Ми говоримо про оновлення першого національного телеканалу, про перспективи створення в Україні суспільного мовлення та інші дотичні до цього проблеми. Наш телефон 490-2905. Веду програму я, Кирило Булкін. Продовжимо після невеличкої реклами.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така – radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою – radiosvoboda.org.
Ми продовжуємо нашу розмову, і мені хотілося б запропонувати всім шановним гостям нашої програми прокоментувати ще одну надзвичайно цікаву думку поважної людини, а саме голови Верховної Ради Володимира Литвина, який у інтерв'ю «Дзеркало тижня», зокрема, сказав, що свободи слова в Україні загалом немає, і що процес монополізації змінився, перейшовши в перемонополізацію, як він висловився. І також спікер зазначив, що нові власники дивляться на канали та газети, як на свої удільні князівства, як на інструмент політичної і економічної боротьби. Отака доволі різка думка щодо теперішнього стану медійного простору. Хотілося б спершу пана Віталія Шевченка запитати, чи ви можете погодитися з такою оцінкою, пане Віталію?
Ну, я б не погодився. Ми недавно озвучувалися результати соціологічних опитувань, які показали, що до 90% журналістів звернуть про існування України зараз свободи слова.
Перепрошую, пане Віталію, будь ласка, ближче до телефона, оскільки погано чути вас.
Тобто результати дуже прикметні, якщо вже журналісти про це говорять, то очевидно, ну, при таких результатах сумніватися не доводиться. Можливо, це якраз найбільший здобуток політичних перемін минулорічних в Україні, в царині свободи слова. Фактично ми можемо зараз говорити все. Ну, разом з тим, Володимир Михайлович правий, що приватні ЗМІ, вони лишаються приватними, вони відбувають точку зору своїх власників, і тут є питання, є проблеми.
Дякую, пане Віталію. Пане Борисе, як незалежний інтернет-оглядач, що ви скажете з цього приводу, зокрема, і щодо відкритості нашого медійного простору, щодо, були такі заплутані історії, що кому належить, що з чиїх рук до чиїх переходить, і так, мені здається, телекритика не все змогла з'ясувати у цих процесах дивних.
Щодо свободи слова, то, звичайно, казати, що її не існує, ну, це, мабуть, треба для того бути головою парламенту. От, бо я, як рядовий споживач, якраз, ну, для мене, скажімо, згадки про те, що було ще рік тому, ну, це як згадки про якусь далеку і, можливо, вже не дуже правдиву історію, бо це справді інша ситуація. З іншого боку, власне, це стосується не лише преси, не лише засобів масової інформації, це стосується взагалі української економіки, коли торжествує така форма власності, яку оглядачі називають анонімна власність. Тобто, коли існують якісь товариства з обмеженою чи необмеженою відповідальністю, дочірні підприємства, якісь там групи, за якими не проглядає, абсолютно не проглядає коло фізичних осіб, які несуть відповідальність за той чи той економічний об'єкт в силу юридичного права власності на нього.
І от в цьому аспекті ви вважаєте змін?
В цьому аспекті я вважаю зміни, якщо і відбуваються, то надто повільно. Не лише у сфері ЗМІ, а взагалі в Україні. З іншого боку, звичайно, можна поставити запитання, а чи можна було за півроку зламати систему, яка, власне кажучи, і була економічною базою тієї держави, яка існувала всі ці роки, принаймні до кінця минулого. Тобто така, скажімо, квазісоціалістична держава, позбавлена персоналій, позбавлена особистої відповідальності, де держава відповідає за все і ні за що.
Дякую, пане Борисе. Я хотів би, щоб ми повернулися, оскільки вже зовсім небагато часу залишається, все ж таки до Першого національного. Власне, ті речі, про які ми щойно говорили, можливо, не такою мірою стосуються, оскільки це не приватний канал, це канал державний, але все ж таки і там була досить заплутана структура і система з цими різними об'єднаннями, зокрема, деякі виробляли і певний комерційний продукт. Чи вдалося розплутати цю структуру? Колись, здається, Андрій Шевченко в інтерв'ю саме телекритиці говорив, що дуже важко було розібратися, хто за що відповідає, яким чином всі ці механізми працюють. Якось воно тепер більш прозорим стає, пане Олеже.
На цей час ще був потрачений на підготовку фактично змін. От ми перші етапи вже бачимо і відчуваємо. Це там йдеться про сітку мовлення, про новини. Вони підготували і процеси, ми вивчили ці процеси, і на сьогодні готові, чи доводяться до закінчення проекти змін і організації, що стосується організації виробництва, про що ви говорили. Тобто в нас на сьогодні буде, як я вже згадував, трошки інша схема виробництва, де ми виступаємо не як каналом, де сходяться всі бажаючі, які хочуть щось показати на ОТ1. А ми виступаємо, ми знаємо, що ми хочемо в ефірі, ми виступаємо замовників. І оцей простий процес ламає все, що до сих пір було на телебаченні, бо виходить зовсім інше. Ми показуємо те, що нам, виходячи з наших функцій, як державне телебачення, бо державне телебачення – це часткова форма спільного телебачення. Виконуючи наші державні спільні завдання, виходячи наші завдання охоплення і роблення цікавіше телебачення, ми хочемо бачити, ми це кажемо творцям, і вони це нам зобов'язані подати, тому що ми це замовляємо, ми за це платимо гроші від імені держави.
Наскільки вдається легалізувати всі прибутки, всі фінансові
оця, оця механізми? Оця структура проста, і вона за собою тягне все решту. Вона несує нормалізацію, оптимізацію всіх процесів. І будь-хто з перевіряючих, з боку, журналісти, які пишуть про телебачення, вони зможуть прийти, побачити, і це буде відкрито і показано. Це буде тривати якийсь час, бо психологія людей, які були в цьому процесі, мусить якийсь час мінятися. Я бачу завершення часу, але я хотів повернутися два слова буквально.
Буквально два слова.
Навіть три. Ваші слухачі, опитувані на вулиці, сказали три слова, як сконцентрувати. Правда, патріотизм і цікаве телебачення. Оці три слова на сьогодні для нас і ключовими нашими пріоритетами.
Ну що ж, я думаю, що слухачі будуть оцінювати, наскільки успішно вдається рухатися в цьому напрямку. Саме за результатами ми також з нетерпінням чекатимемо оновленого УТ-1. А наш час дійсно добігає кінця. Мені залишається лише нагадати, що у вечірній свободі тему оновлень на державному телебаченні обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості програми перший віце-президент Національної телекомпанії України Олег Кузан, оглядач інтернет-видання «Телекритика» Борис Бахтєєв та телефоном голова Національної ради з питань телебачення телебачення і радіомовлення Віталій Шевченко. Дякую вам, панове, за участь у розмові. Дякую всім, хто нам телефонував, всім, хто нас слухав. І до нових зустрічей. Говорить Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.